Saodat asri qissalari. Hunayn qamali. Shirk va kufrning markazi hisoblangan Makkaning qo'lga olinishi, arablarning eng peshqadam qabilasi mag'lubiyatni tan olishi, Makka va atrofidagi butlarning tamoman yo'qotilishi u hududdagi arablarni parishon etdi. Quraysh bu qadar osonlikcha taslim bo'lmasligi kerak edi, deyishardi ular. Navbat boshqa qabilalarga kelgani ayon. Eng yaxshisi musulmonlar harakat boshlamasdan tayyorgarlik ko'rish. Bu qabilalar Quraysh yillar davomida berolmagan darsni bu safar o'zlari bermoqchi bo'lishdi. Shunday qilsak, muqaddas hududni qayta qutqaramiz, Ka'ba yana o'zimizniki bo'ladi, deb o'ylashdi. Shunday o'y va hayajonda butun Xavozin qabilalari Molik ibn Avf Nasriy qo'mondonligi ostida to'plana boshlashdi. Payg'ambarimizning bolalik davrlari o'tgan Sa'd ibn Bakr qabilasi ham qo'shilib, Xavozinliklar 20 ming kishi qo'shin tuzishdi. Daraxt shoxlaridan yasalgan bir satiya, Kajavada olib kelingan 90 yoshli chol Zurayd ibn Simma qilichni qinidan sug'uradigan kuchga ega emas. Yurishga holi yo'q. Buning ustiga ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Biroq hali ham es-hushi joyida, hali tajribasidan foydalanishi mumkin bo'lgan shaxs sifatida taniqli edi. O'tirgan kajavasi bilan birga tuyadan tushirildi. Qayerdamiz, deb so'radi. Altos vodiysidamiz. Otlar bemalol chopadigan yaxshi joy. Na toshloq, na yumshoq bir dara. Qulog'imga kelayotgan bu ovoz nimasi? Tuya ovozi, eshak hangrashi, qo'ylarning ma'rashi va bolalarning faryodi. Af ibn Bolikning buyrug'i shunday. O'zi qayerda? Shu yerlarda. Chaqirib kelinglar uni. Af keldi. Zurayd sal oldin bergan savolni unga ham berdi. Odamlarga mollari, bolalari va ayollarini keltirishni buyurdim, deb javob qildi Avf. Bosh, nimaga buni lozim ko'rding? Har kimning bor narsasi orqasida tursin. Ularni o'ylab jon jahdi bilan jang qilsin, dedim. Zurayd bu so'zlardan xushlamaganini ifoda etuvchi g'alati ovoz chiqardi. Hoy eshki boqar, tormor etilgan qo'shinni to'xtata oladigan kuch bormi? Agar bu jangda g'alabaga erishsang, qo'lida qilichi va nayzasi bor yigitlar bilan erishasan. Mag'lub bo'lsang, xalq oldida sharmandayi sharmisor bo'lasan. Havozning xotin-xalajlarini dushman otlarining ko'kraklariga tutish bilan hech narsaga erisha olmaysan. Ularni yana o'z joylariga elt. Keyin bu yangi dinliklar bilan qarshilash. Agar yutsang, orqada qoldiradiganlaring kelib senga qo'shiladi. Yutqizsang, ular seni topishadi. Hech bo'lmasa moling va oilang omon qoladi. Molikning jahli chiqdi. Ey Zurayd, sen qarib qopsan. Aqling ham qaribdi. Qasam ichib aytaman. Yo Xavozin qabilalari menga itoat qiladilar, yoxud shu qilichini qornimga tirayman-da, uchi orqamdan teshib chiqquncha og'irligimni tashlayman, dedim. So'ngra yondagilarga qaradi. Nima deysizlar? Sening buyrug'ingga bo'yin sunamiz. Nima desang o'sha bo'ladi. Zuraytning ichi siqildi. Ma'lum bo'ldi, men urushga kirmayman, lekin tashida ham qolmayman, dedi. Molik sheriklarga buyurdi. Dushmanni ko'rganlaringda qilichlaringiz qinlarini sindirsin va hammangiz birdan hujumga o'tinglar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Xavozin qabilalari 20 ming kishilik qo'shin to'plaganini eshitib, ularning ustiga bostirib borishga qaror berdilar. Safvon ibn Umayyaga qaytarib berish sharti bilan bizga bir oz sovut bersin, ertaga dushman bilan to'qnashamiz, deb xabar yubordilar. Bir oz keyin Safvonning o'zi keldi. Bu sovutlarni majburlab tortib olasanmi, ey Muhammad, deb so'radi. Yo'q, oriyatga olamiz, dedilar sarvari olam. Ya'ni agarda qaytarmagunimizcha ishdan chiqsa to'laymiz. Safvon bu taklifni qabul qildi. Qurol-yarog'i bilan birga 100 ta zirhni omonatga berdi. Hunaynning o'tish joyigacha olib borib qo'yishini ham bo'yniga oldi. Makkadan qo'shilgan 2000 kishi bilan qo'shinning soni 12 mingga yetdi. Yurishga buyruq berildi. Qo'shinda hali islomni qabul qilmagan 80 tacha mushrik ham bor edi. Ehtimol bular bir chekkada kuzatib turishar, urushga qo'shilishmas. Keng maydonga yoyilgan buncha katta qo'shinni ko'rib ba'zilar bu gal endi yengilmaymiz, deyishardi. Ya'ni bizga qarshi chiqqan har qanday dushmanni bir hamlada tepkilab tashlaymiz, demoqchi bo'lishardi. Xolid ibn Valid Sulaym qabilasiga qo'mondon etib tayinlandi va uning guruhi yo'lboshchi guruh sifatida vazifa oldi. Qo'shinning qolgan qismi uning orqasidan boradigan bo'ldi. Nihoyat o'tish joyi yetib o'tish joyiga yetib kelishdi. Yo'l ancha noqulay ekan. Shu sababli qo'shin bir necha bo'lakka bo'lindi. Xuddi shu payt kutilmaganda xavozinliklar hujumga o'tib qolishdi. Shiddatli bir bosqin yo'lboshchi guruhlarni sarosimaga solib qo'ydi. Qocha boshlashdi. Xavozinliklarning quvishi va oldidagi guruhlarning qochishi orqada kelayotganlarga ham ta'sir qildi. Orqaga qaramay qochishga tushishdi. Vaholanki hali jiddiy bir to'qnashuv ham bo'lgani yo'q. Abu Sufyon ko'p sonli qo'shinning bu qadar qisqa vaqt ichida bir-birini urib-surib qochayotganini ko'rib, beixtiyor bu ketishda bular endi to dengizgacha to'xtamasa kerak deb yubordi. Yana mushriklardan Kalada ibn Hanbal to's topolonni ko'rgach, bugun sehr buzildi deyishdan o'zini tiyolmadi. Uning gapi ona bir ota boshqa akasi Safvon ibn Umayyaga og'ir botdi. Alloh og'zingni yirtsin. Vallohi boshimda bir boshqaruvchi bo'lsa, u xavozinlik emas, qurayshlik bo'lishini istayman dedi. Qo'shin izdan chiqqan edi. Rasul muhtaram Duldul laqabli xachirlarini olg'a niqtadilar. Yuganni ikki yondan ikki kishi tutgan, biri amakilari Abbos, ikkinchisi katta amakilari Xorisning o'g'li Abu Sufyon edi. Duldulni haddan tashqari ilgarilab ketishdan to'sib turishardi. Vulqonday toshib bostirib kelayotgan 20 ming kishilik dushman qo'shiniga qarshi Rasululloh yolg'iz hujumga o'tishlarini ular ma'qullashmayotgan edi. Rasululloh janobimizning atroflarida barmoq bilan sanoqli kishi qoldi. Hazrati Abu Bakr, Umar, Ali, Usoma, Abdulloh ibn Mas'ud, Abbosning ikki o'g'li Fazl bilan Qusom, Ummu Aymanning o'g'li Ja'far yoxud Rabiya, Abu Talha, Ummu Sulaym. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz to'da-to'da bo'lib qochayotgan musulmonlarga hayqirib, "Men payg'ambarman, yolg'on emas, men Abdul Muttolibning o'g'liman" der. Biroq jon qayg'usiga tushib qolgan odamlar bu ovozga quloq solmas edi. Allohning rasuli yonlariga qaradilar. Amakilari Abbosning ovozi kuchli edi. Bunga "Ey daraxt ostida Allohning rasuliga so'z berganlar" deb baqirishni buyurdilar. Abbos bor ovozi bilan Rasul akramning aytganlarini takrorlar va "Bu yoqqa kelinglar, Allohning rasuli bu yerdalar" deb baqirar edi. Bu ovoz ta'sirini ko'rsatdi. Eshitganlar o'zlariga kelishdi. Bitta ikkitadan bo'lib Rasul akramning atroflarida to'plana boshlashdi. Bu orada Usayd ibn Huzayr ausliklarni, Sa'd ibn Uboda hazratliklarni chaqirdi. Boshqalarning bir qismi Makkagacha yetib borgan, musulmonlar qattiq mag'lubiyatga uchragani xabari shaharga yoyilib bo'lgan edi. Abu Sufyon sal payt oldin qo'shinni tamom yengildi deb o'ylaganida mubolag'a qilmagan, yillarcha to'plangan urush tajribalaridan kelib chiqib gapirgan edi. Ammo ish u o'ylaganiday bo'lib chiqmadi. Musulmonlar qo'shinida yuz bergan parokandalikning oldi olib qolindi. Vaziyatga janobi Mavlo aralashganidan Abu Sufyon xabarsiz edi. Abduzzar o'g'illaridan Shayba Hunaynga islomga va musulmonlarga yordam berish uchun kelmadi. Chunki Uhudda otasidan boshlab orqama-ketin butun yaqinlari o'ldirilgan, u ham buni unutmagan, lekin ayni chog'da undan agar qaysi tomon g'olib kelsin, Qurayshmi, Xavozinmi deb so'rasa, hech o'ylanmay, albatta Quraysh g'alaba qozonsin deb javob qilar edi. Bu jangga Qurayshiy bo'lgani uchun keldi. Kelishdan maqsadi ham faqat Quraysh tomonida turib qilit solish edi xolos. Qo'shinning buzilishi Shaybani qatlarzaga soldi. Tumtaraqay qochib borayotgan bu insonlar Qurayshning sharafini toptashayotgan edi uning nazdida. Holbuki otalari Uhudda birin-ketin o'ldirilgan, go'yo butun hech aqrabo so'ndirilgan edi. Birdan ilklarigacha titrayotganini his qildi. Shunday bir to'polon chog'i Muhammad ibn Abdullohni o'ldirmasa, qachon yana bunaqa fursat keladi? Hamma o'zining jonini o'ylab qolgan onda bu ishni amalga oshirish lozim. Darhol Rasululloh sari yurdi. Qarasa, o'ng tomonlarida amakilari Abbos, chap tomonlarida amakivachchalari Abu Sufyon Duldulning uzangisidan ushlab turishibdi. Yaxshisi orqadan borib urush deb o'yladi. Juda yaqin keldi. Oralarida qilich solsa bo'ladigan darajada oz masofa qoldi. Yana birgina harakat va u murodiga erishadi. Uhudda to'kilgan qonlarning o'chi olinadi. Qilich havoga ko'tarildi. Biroq hech kutilmaganda Shayba bir zum to'xtab qoldi va orqaga tisarila boshladi. Hech shubha yo'q, bu odam qurib turilibdi. Bu so'zlar uning og'zidan qo'rquv va dahshatga yo'g'rilgan titroq bilan chiqdi. chunki u qilich ko'targan palla qarshisida lov lov yonayotgan olov paydo bo'lgan edi. Bu shunchaki xayol emas, yuzini, kipriklarini kuydirar darajada mavjudligi bilinayotgan bir olov. Ko'zlarini ham qamashtirayotgan bir olov unga qarab lovullab kelmoqda. Shayba yuzini qo'li bilan to'sgan holda orqaga chekindi. Bundan boshqa chorasi ham yo'q edi zotan. Vaholanki 2 soniya oldin bu yerda olovdan asar ham yo'q edi. Shu payt Hazrati Payg'ambarimiz orqalariga o'girildilar va "Ey Shayba, menga yaqin kel" dedilar. Bu gaplar eshitilishi bilan olov ko'zdan yo'qoldi. Shayba hayrat ichida janobimiz sallallohu alayhi vasallamga yaqin keldi. U zot sallallohu alayhi vasallam "Allohim, shaytonni bundan uzoqlashtir" deya duo qildilar. Shaybaning yuragida cheksiz bir muhabbat paydo bo'ldi. Bir daqiqa oldin o'ldirishga qasd qilgan insonini qattiq sevib qoldi. Shu onda u zot o'l desalar hech ikkilanmay o'la olardi. Qani bo'l ey Shayba, kofirlarga qarshi jang qil. Qurayshga yordam beraman deb kelgan, qulay fursatdan foydalanib Allohning rasulini o'ldirishga qasd qilgan Shayba endi Alloh rizoligi uchun oldinga otildi. Keyinchalik xotiralarini gapirib berar ekan, qarshimdan otam chiqsa ham u bilan jang qilishdan toymaydigan holatda edim o'shanda degan edi. Ibn Hishom ibn Kasir. Qizil tuya ustida qora bayroq ko'targan bir odam zinliklarni boshlab kelayotgan edi. Hazrati Ali otilib borib tuyaning orqa oyoqlariga qilich soldi. Tuya orqasi bilan cho'kib qoldi. Ustidagi odam yerga dumaladi. Endi turaman deganida tepasidan tushgan ikkinchi zarba bilan hayot daftari yopildi. Qilich solgan esa ukkosha edi. Bu voqea xavozinliklarni tashvishga soldi. Tuya bilan Muzaffar qo'mondon kabi savlat to'kib turgan odamning bir pasda ishini bitirgan ikki mard o'g'lon endi ularga tashlandi. Boshqa bir guruh ularga yordamga yugurdi. Qochayotgan guruhlar to'xtab to'planishdi va xavozinliklarga qarshi shiddatli hujumga o'tishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining uzangisiga oyoqlarini tirab egardan turdilar. Jang maydoniga nazar solib, "Mana endi tandir qizidi" deb marhamat qildilar. Abdulloh ibn Mas'uddan yerdan bir hovuch tuproq olib berishini so'radilar. So'ngra uni dushmanga tomon sochar ekanlar, yuzlari qora bo'lsin der edilar. Bu tuproq dushmanlariga borib tegdi. Ichlarini qo'rquvga to'ldirdi. Keyinroq musulmon bo'lgan Yazid ibn Omir ismli bir shaxs o'sha kungi xotiralarini gapirib berarkan, kimni uchratsam yonidagi sherigiga boshlariga tushgan musibatdan shikoyat qilardi degani tarixlarda bitilgandir. Abu Qatoda qarasa, ikkita odam urushyapti. Biri mu'min, ikkinchisi mushrik. Shu payt uchinchi kishi paydo bo'lib, musulmonni o'rtaga olishdi. Ikki tomondan hujum qila boshlashdi. "Mana bu insofdan emas", dedi Abu Qatoda va sapchib borib kelib, keyin kelgan mushrikka qilich soldi. Mushrikning bir qo'li uzilib tushdi. Kesik joyidan tirqirab qon oqa boshladi. Biroq u odam ham osonlikcha jon beradiganga o'xshamasdi. Tuyqus Abu Qatodaga tashlanib, bir qo'li bilan tomog'idan ushlab oldi va jon jahdi bilan bo'g'a boshladi. Shunday urdiki, Abu Qatoda "Endi o'ldim" dedi. Zimiston bir olamga kirdi go'yo. Hech narsani ko'rmay, eshitmay qoldi. Yana bir necha soniya shu bo'g'ishda turganida bo'g'zidan faqat jon chiqishi mumkin edi. Biroq mushrik qon yo'qotgan sayin darmonsizlanib, 11 day qisilgan barmoqlari bo'shay boshladi. Nihoyat yerga quladi. Hozirgina ko'zlari oldida uchqunlar uchib yurgan Abu Qatoda qaytadan dunyoga kelganday bo'ldi. Ikkinchi bor qo'lini qilichini ko'tarib raqibiga soldi va hayotiga nuqta qo'ydi. So'ngra uni shu yerda qoldirib yana jang maydoniga otildi. Uning orqasidan makkalik bir kishi kelib o'ldirilgan haligi mushrikning kiyimi bilan qurolini olib ketdi. Boshqa tomonda Abu Talha o'sha kungi 20 kishini narigi dunyoga jo'natdi. Endi musulmonlar zarba bera boshlashdi. Jangni rosa qoyillatishdi o'zi ham. Qochish navbati xavozinliklarga keldi va ular to'da-to'da bo'lib qochishga tushdilar. Rasululloh janobimiz jang maydonini aylanib chiqayotib bir ayolning jasadiga ko'zlari tushdi. "Uni kim o'ldirdi?" deb so'radilar. Xolid ibn Valid deb javob qilishdi. "Tez unga borginda Allohning rasuli senga bola va xotin qullarni o'ldirishni man qilganlar" deb ayt. Sahoba Xolidni izlab ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qochganlar orasidan Abu Omir Ash'ariyni yubordilar. Orqasidan Avtos vodiyida qaytadan to'qnashuvlar boshlandi. Abu Omir maydonga chiqqan odamni oldiniga islomga chaqirdi. Qabul qilmagach olisha ketdi. Nihoyat Abu Omir Allohim bu odamga qarshi shohid bo'l deb bir solgan edi, raqibi o'ldi. Keyin uning o'chini olishga birin-ketin chiqqan 9 aka ukani ham ayni shaklda yer tishlatdi. 10-uchinchi uka chiqdi. U ham musulmonlikka chaqirildi, bo'lmadi. Shunda Abu Omir Allohim bunga qarshi ham shohid bo'l deb hamla qildi. Raqibi Allohim menga qarshi shohid bo'lma deb hayqirib yubordi. Abu Omir uni o'ldirishdan voz kechdi va u qochib qutuldi. Keyinchalik bu mushrik islomni qabul qildi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rsalar, mana u Abu Omirdan qochib qutulib qolgan odam deb hazillashar edilar. Bu orada Ala va Avfo ismli ikki aka-uka baravariga yoy tortib, biri Abu Omirning ko'ksiga, ikkinchisi tizzasiga o'q sanchishdi. Abu Omir salgina oldin o'zi yer chizlatgan raqiblarining yoniga yiqildi. Uning yaralanganini uzoqdan ko'rib qolib, Abu Muso yugurib keldi. Amakisining ahvoli og'ir edi. Darhol unga o'q otganlarning iziga tushdi. Bittasi jang maydonida u yoqdan bu yoqqa qochib yurardi. Qochishga uyalmaysanmi, ey nomard, deya baqirdi. Odam to'xtadi. Orqasiga qaytib, Abu Musoga tashlandi. Bir necha zarbadan so'ng Abu Muso amakisining o'chini oldi. So'ngra Abu Omirning oldiga kelib, "Alloh dushmaningdan o'ch olishimni nasib etdi," dedi. "Shu o'qni sug'urib tashla," dedi Abu Omir. Abu Muso o'qni sug'urib oldi. Yaradan ilikka o'xshash bir suyuqlik oqdi. "Ey akamning o'g'li, Rasulullohga mendan salom ayt va menga mag'firat tilab duo qilishlarini so'ra. Men tugadim shekilli. Seni o'rnimga qo'mondon etib tayinlayman," dedi. Sal o'tmay joni uzildi. Rahmat farishtalari hamrohligida ikkinchi dunyo bilan vidolashdi. Jang davom etardi. Bir musulmon yigit ustiga kajava yuklangan tuyani ko'rib qoldi. Kelib kajavani ag'dargan edi, ichidan nihoyatda qari bir odam chiqdi. Ko'zi ko'r, harakatlanishga ham majolsiz bu odam Zurayd ibn Simma edi. "Sen meni nima qilmoqchisan?" deb so'radi yigitdan. "O'ldiraman." "Kimsan?" "Sulaym o'g'illaridan Rabiyning o'g'li Rabiya bo'laman," dedi-da kutib o'tirmasdan qilich soldi. Biroq bu bilan ish bita qolmadi. "Xayr senga," dedi chol. "Onang seni yaxshilab qur'onlantirmabdi. Mening qilichimni olib ur. Onangning yoniga borganda Zurayd ibn Simmani o'ldirganingni ayt. Vallohi sening oilangga tegishli ayollardan nechtasini vaqtida men qo'riqlaganman, himoya etganman." Keyin qariya yoshligini, qanday qilich urishlarini esladi va yigitga o'shanaqa urish kerakligini o'rgatdi. O'zining qilichi bilan o'rgatgani bo'yicha zarba yeb hayotdan ko'z yumdi. Jang tugadi. Juda ko'p asir va o'lja qo'lga kiritildi. Abu Muso Ash'ari Rasululloh janobimizning huzurlariga keldi. "Ey Allohning payg'ambari, amakim Abu Omir shahid bo'ldi. Sizga salomini yetkazishimni va gunohlarini kechirishini Allohdan so'rab duo etishingizni iltimos qildi," dedi. Rasululloh janobimiz suv istadilar, tahorat oldilar. Keyin qo'llarini duoga ochib, "Allohim, Abu Omirni kechir. Allohim, qiyomat kuni uning martabasini yaratganlaringning ko'pidan ustun qil," deb yolvordilar. Muborak qo'ltiqlarining osti ko'rinar darajada qo'llari ko'tarilgan edi. Abu Muso bu qulay fursatni boy bergisi kelmadi. "Ey Allohning payg'ambari, mening uchun ham marhamat so'ray qoling," dedi. Bu istak ham rad etilmadi. "Allohim, Abdulloh ibn Qaysning ham gunohlarini kechir. Qiyomat kuni uni mukammal izzat ikrom qilinajak manzilga olib kir." Abu Muso uchun bu dunyodan da, dunyodagi butun borliqdan da qimmatli va aziz edi bu duo. Bu jangdan u olgan eng katta o'lja mana shu duo bo'ldi. Malik ibn Aws Autos vodiyidan qochib, ko'p sonli askari bilan birga Toif qabil qal'asidan panoh topdi. Darhol qal'ating ochilib qolgan joylari berkitildi. Qulagan joylar tuzatildi. Darvozalari yopildi. Qariya Zuraydning jangdan oldin qilgan tavsiyalari hozir Molikning quloqlari ostida jaranglay boshladi. O'shanda aljarab qolgan chol deb bekorga kamsitgan ekan. Mana endi odam eng tajribali va eng aqlli bo'lib chiqdi. Hayhot, endi vijdon azobidan foyda yo'q. Qo'shin tarqab ketdi. Qanchadan qancha xotin va bola chaqa asir tushdi. Necha yillar davomida minglab kishi topgan vodiy to'la mol bir umrga qo'ldan chiqdi. Tajribasizlik va gapga quloq solmaslik uning yuziga juda alamli tarsaki bo'lib tushgan edi.